Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežđat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nastavak izborne krize u SAD-u. Biden zvanično proglašen predsjednikom. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 14. februara. Kemalvandi, Iran lako može obogatiti 90% urani. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Nakon što su pristaše trenutnog američkog predsjednika i prosvjednici protiv rezultata američkih predsjedničkih izbora upali u zgradu Kongresa u Washingtonu, sigurnosne snage pucale su i ubile jednu ženu. Joe Biden je unatoč nasilnom djelovanju pristaša trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji su napali zgradu Kongresa, službeno potvrđen za 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Zajednička sjednica Američkog kongresa održana u srijedu radi prebrojavanja glasova elektora i potvrde Bidenove pobjede obustavljena je na otprilike 6 sati zbog napada Trumpovih pristaša. Kongres je nakon odlaska pobunjenika i vraćanja situacije u normalu uz pomoć Nacionalne garde i FBI-a nastavio sa zasjedanjem. Protest zastupnika Trumpovih pristaša na glasove u nekim saveznim državama nije prihvaćen na sjednici Kongresa. Eskalacijom sukoba uokolo zgrade Američkog kongresa intervenirale su policija i sigurnosne snage. Najmanje 4 osobe ubijene su u sukobima u zgradi Američkog kongresa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u saopćenju da se u potpunosti protivi ishodu izbora i potvrđuje svoju pobjedu. Međutim, prijenos vlasti na novoizabranog predsjednika Joea Bidena obavit će se 20. januara. Trump je u nastavku rekao da će nastaviti borbu za garantiranje prava birača. Također, demokrati su uspjeli da osvoje većinu u Senatu.
Have peace We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us.
Predsjednik Islamske Republike Iran nazvao je događaj u SAD-u i napad na zgradu Kongresa znakom slabosti i neutemeljenosti zapadne demokratije. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani je dodao: "Ovi događaji pokazali su da unatoč napretku nauke i tehnologije u zapadnim zemljama, populizam i dalje postoji, te da je jedan populist tokom 4 godine ukaljao obraz i ugled svoje zemlje." Predsjednik Islamske Republike Iran je dodao: "Jedan nezdrav čovjek, Donald Trump, je preuzevši vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, poremetio odnose te zemlje s ostatkom svijeta i zadao težak udarac i svojoj zemlji i regiji Zapadne Azije, Palestini, Siriji, Jemenu i ostalim regijama u svijetu." U globalnim reagiranjima na američku krizu glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je, ukazujući na nedavne događaje u Washingtonu, da Sjedinjene Američke Države više nemaju pravo govoriti o drugim zemljama o demokratiji. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao indirektno, misleći na Donalda Trumpa, koji je potaknuo sinoćnje nasilje u glavnom gradu SAD-a: "Politički čelnici moraju pozivati svoje pristaše na suzdržanost i poštivati demokratsku praksu i vladavinu zakona." Amnesty International je, optužujući Trumpa za poticanje nasilja u Americi, izrazio žaljenje zbog nasilja u Washingtonu. O rezultatima izbora objavljenim 3. januara, slaboj nadi u budućnosti i poteškoćama izbora novog gradonačelnika, iz Mostara se javlja kolegica Sane Lagaković.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 3. januara utvrdilo je službene rezultate sa prošlogodišnjih lokalnih izbora u Mostaru. HDZ ima 13 vijećnika u gradskom vijeću, a koalicija za Mostar 12.
Iako je HDZ pobjednik, ipak neće imati dovoljno glasova da izabere svog kandidata, doktora Marija Kordića, za gradonačelnika. Isti slučaj je i sa SDA, koja uporno plasira u medijima kako koalicija za Mostar i BH Blok, koji s druge strane kategorički odbija bilo kakav savjet sa SDA, imaju dovoljno glasova za izbor gradonačelnika Mostara. S obzirom na ovakvu situaciju, izvjesno je da će se ponoviti isti scenario, kaže nam Alija Lizde, novinar i publicista, a to je da SDA i HDZ biraju gradonačelnika.
U toj priči sigurno će HDZ neće propustiti priliku da izabere svoga čovjeka i vjerujem da će to u nekoj konačnici tako i biti. Međutim, 12 godina smo čekali izbore, a se plašim da nećemo dočekati nove izbore, a da pri tome nećemo imenovati gradonačelnika.
Lizde smatra da je dobro da su se izbori desili u Mostaru, ali istovremeno smatra da građani nisu zadovoljni, jer je po njegovom mišljenju jako mali broj njih izašao da glasa, što je zapravo, kako kaže, potvrda da Mostar nije grad slučaj, Mostar je izgubljeni grad.
Zato što usvojen je budžet za privremeno finansiranje i to jako odgovara ljudima koji su još uvijek tu na vlasti, koji zapravo formalno jesu zapravo kao korisnici, produžena ruka tih sredstava. Kako pogledate, prođete kroz grad, vidjet ćete zapravo da je ovo sve samo ne nešto gdje se troše sredstva da bude bolje ovim ljudima koji, nažalost, nisu iskoristili priliku da daju svoj glas za neke promjene.
A da Lizde ima pravo kada za Mostarce kaže:
"Imam osjećaj da nije ništa briga. Svak se pozabavio nekom svojom pričom, nekim svojim filozofiranjem, a kad treba nešto konkretno dorade, ništa se to ne promijenja."
Potvrdili su i sami građani koji na naše pitanje da li očekuju promjenu u gradu odgovaraju:
Ne razmišljam. To je jedini odgovor koji ću vam dati.
Odmah da će promijeniti sumnjam, ali daj Bože.
Eto, šanse su može biti i bolje i gore, bit će šta Bog da.
Nema mišljenja, ali nema neka očekivanja da će se nešto promijeniti.
Hoće ako budu novi izabrani, a ne ovi stari.
Mlade ljude moglo bi biti, ali što više stari, to manje i promijenja.
Ne mislim da će se išta promijeniti. Zato što je Mostar Mostar i uvijek je ostao isti.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Hrišćanski vjernici slave Božić po julijanskom kalendaru. Božićne liturgije služene su širom regije. Zbog pandemijskih mjera broj vjernika u crkvama bio je znatno manji nego inače, ali je poruka ista, mir i ljubav među ljudima. Inače, pored Srpske pravoslavne crkve, Božić 7. januara proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jeruzalemska patrijaršija, Sveta Gora, Staro kalendarci, u Grčkoj egipatski kopti koji kao svoj bogoslužbeni poštuju julijanski kalendar. Vršilac dužnosti predsjednika Kosova, Vjosa Osmani, raspisala je vanredne parlamentarne izbore za 14. februar i izdala ukaz o raspuštanju 7. saziva Skupštine. Ovom odlukom je Centralnoj izbornoj komisiji naređeno da preduzme sve neophodne korake u organizaciji i održavanju izbora za Skupštinu Kosova. Vjosa Osmani istovremeno je donijela ukaz o raspuštanju 7. saziva Skupštine Kosova. Kosovo se našlo pred vanrednim parlamentarnim izborima nakon što je Ustavni sud Kosova donio odluku da izbor vlade Abdulaha Hotija 3. juna bio neustavan jer je za nju glasao zastupnik prethodno osuđen na zatvorsku kaznu. Danas u 12 sati i 6 minuta središnju Hrvatskoj pogodio novi potres. Prema podacima Seizmološke službe Republike Hrvatske, magnituda potresa iznosila je 3,8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru 5. stupnja MMS ljestvice. Epicentar potresa bio je 6 km jugozapadno od Petrinje kod Strašnika. Kako izvijestila Seizmološka služba, u 14.28 sati kod Petrinje je zatresao još jedan potres jačine 3,3. Sisak se pomirio 10, a Petrinje između 15 i 20 cm, rekao je za Jutarnji list dr. Marin Govorcin s Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Prema podacima Britanskog ministarstva zdravstva, u posljednjih 28 dana od korone je u toj zemlji umrla 1041 osoba. Ova cifra smatra se novim kvorumom od aprila prošle godine i ukazuje na ozbiljnost jačanja korone u Velikoj Britaniji. Velika Britanija ima najveću stopu zaraze i smrtnosti od koronavirusa u Europi. U SAD-u se u protekla 24 sata najmanje 4141 novim smrtnim slučajem. Broj žrtava koronavirusa popeo na rekordnih 361.000 osoba. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying izjavila danas da će Sjedinjene Američke Države platiti visoku cijenu za sve pogrešne postupke i intervencionističku retoriku. Ona je u nastavku savjetovala američkim zvaničnicima da s mjesta prekinu miješanje u kineska unutrašnja pitanja. Američki državni sekretar Mike Pompeo najavio je u srijedu da će američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Kelly Craft otputovati na Tajvan. Peking Tajvan smatra dijelom kineskog teritorija, američke poteze i prodaje oružja Tajvanu smatra kršenjem njegovog suvereniteta i protivnim politici Ujedinjene Kine. Turska i dalje nastavlja slati svježe snage i logističku opremu na sjever Sirije. Ovaj novi konvoj turskih snaga, koji se sastojao od 258 komandosa i nekoliko transportera osoblja, krenuo je prema operativnom području nazvanom Izvor mira na sjeveru Sirije i trebao bi biti smješten na području Ras al-Ain. Turska je poslala hiljade vojnika i teške opreme na sjever Sirije u okviru operacije Izvor mira, koja je provedena 2019. godine. Turske vojne operacije u sjevernoj Siriji izvedene su pod izgovorom borbe protiv terorizma i čišćenja sirijsko-turske granice od prisutnosti Kurda, koji se protive vladi u Ankari. Brigadni general Alireza Elhami, zamjenik zapovjednika snaga protuzračne odbrane Islamske Republike Iran, govorio je o postignućima velikog manevra vojnih bespilotnih letjelica. Sposobnost zračnog presretanja, tačna identifikacija, naoružavanje bespilotnih letjelica raketama zrak-zrak, karakteristike su letjelice Karar. On je dodao, u velikoj zajedničkoj vježbi vojnih bespilotnih letjelica testirane su sposobnosti unaprijeđenih bespilotnih letjelica, a sposobnost nekih od njih dosegla je više od 2000 km. Glasnogovornik Organizacije za atomsku energiju Irana je rekao, Islamska Republika Iran lako može obogatiti više od 20%, pa čak i 90% uranija. Behruz Kemalvandi, glasnogovornik iranske organizacije za atomsku energiju, danas je izjavio: iranski nuklearni napredak takav je da lako može obogatiti bilo koji postotak uranija. Glasnogovornik organizacije za atomsku energiju Irana je podsjetio: tekst zakona parlamenta Islamske Republike Iran kaže da ako bude potrebe za uranijem obogaćenim iznad 20%, organizacija za atomsku energiju to može učiniti. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab također je u poruci na Twitteru napisao kako je zabrinut zbog odluke Irana da obogati uran na 20%, tvrdeći da će taj potez ugroziti povratak Islamske Republike Iran diplomatiji. Velika Britanija, Francuska i Njemačka također su u srijedu navečer u zajedničkom saopćenju, ne spominjući neprivrženost potpisnica nuklearnog sporazuma, jednostrano povlačenje SAD-a i činjenicu da se Iran nije okoristio odredbama tog sporazuma, izrazile zabrinutost zbog iranskog nastavka obogaćivanja uranija od 20%, nazvavši ga kršenjem odrednica Barđama. Irački sud Al-Rasafa zadužen za istragu atentata na zapovjednike otpora generale Soleimanija i Al-Mohandesa izdao nalog za hapšenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. Specijalni sudac istražnog suda Al-Rasafa izdao je saopćenje u kojem je objavio da je nakon kompletiranja izjava privatnih tužitelja u ovom slučaju i završetka početne istrage nalog za hapšenje Trumpa izdan jutros. Prema ovom saopćenju, istraga će se i dalje odvijati s ciljem utvrđivanja ostalih počinitelja i učesnika u zločinu, Iračana ili drugih. General Qasem Soleimani, koji je otputovao u Irak 3. januara 2020. na službeni poziv iračkih zvaničnika, ubijen je u zračnom napadu agresorskih terorističkih američkih snaga zajedno s Ebu Mehdijem el-Muhandesom, zamjenikom predsjednika iračkih narodnih mobilizacijskih snaga Hašadu Šabi, još 8 osoba u blizini bagdadskog aerodroma. Nakon šehadeta zapovjednika otpora, irački parlament je usvojio plan povlačenja američkih trupa iz te zemlje. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Hey!
pođite sa nama u Iran. Cijenji slušalci, Džavahar Deha zbog smještaja na visini veliki broj dana u godini nalazi se iznad oblaka u području Ramsara. Zbog toga mnogi turisti koji posjete ovo područje noću kroz prozore svoga boravišta mogu lako ispod svojih nogu vidjeti oblake.
U ime Allaha, selam svima, vama dragi slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran. Uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke, sa vama smo s još jednim programom ovog serijala.
Dragi naši slušatelji, sigurno se sjećate da smo u prošlim programima putovali u lijepu i zelenu pokrajinu Mazandaran koja se nalazi na sjeveru Irana i upoznali vas sa nekim poznatim gradovima ove pokrajine. Prvi dio današnjeg programa je posvećen predstavljanju grada Ramsara, inače jednog od najljepših gradova pokrajine Mazandaran. Pozivamo vas da u ovom programu budete do kraja sa nama.
Putujući dugom i lijepom cestom između šuma, iznad rijeka, pored obala, koja spaja dva južna dijela Mazandaranskog mora, stižemo u Ramsar. Grad koji se smjestio pored mora poput dragulje ili zelenog šumskog smaragda, blizina mora i planine stvorila izuzetno lijep prizor na južnom rubu mora Mazandaran i zaista se taj grad smatra najljepšim gradom u području Mazandarana.
Ramsar se nalazi na najzapadnijoj tački Mazandarana, na sjeveru graniči sa Kaspijskim morem, s juga sa planinskim lancem Alborz, sa zapada sa gradom Rodsarom u pokrajini Gilan i sa istoka sa gradom Tonkabanom.
Ramsar se sastoji od dva dijela, planinskog i dijela podnožja planine. Njegov planinski dio koji obuhvaća planinski lanac Alborz prekriven je bujnim šumama na različitim visinama dok je dio u podnožju planine nastao od taložena rijeka i povlačenja Kaspijskog mora.
Grad Ramsar ima umjerenu klimu, lijepe privlačne krajolike te gostoljubive i prijatne ljude. Blizina planine i mora na području Ramsara, osim što pridodaje prirodnoj ljepoti Ramsara, ima utjecaja i na vlažnost i temperaturu zraka. Upravo zbog toga Ramsar se tokom mnogih toplih ljetnih dana ubraja u svježija mjesta na sjeveru Irana i prima brojne posjetioce i raznih iranskih gradova kao i susjednih zemalja.
Izvori tople mineralne vode još su neki od prirodnih atrakcija Ramsara. 8 izvora tople mineralne vode u gradu Ramsaru tokom cijele godine prime na 1000 posjetilaca koji zbog njihovog ljekovitog djelovanja dolaze u Ramsar. 2 hotela, novi i stari hotel u Ramsaru, dali su ovom gradu posebnu ljepotu. Zgrada starog hotela u Ramsaru zapravo je muzej, čiji lijepi arhitektonski stil privlači svakog koga pogleda. Hotel Ramsara, smješten na prostoru između šume, planine i mora, ima nevjerovatan pogled. Vrt površine 30 hektara, koji se nalazi ispred starog hotela te šetalište oko hotela, također se ubrajaju u turistička područja grada. Temelj ovog hotela iznosi oko 5000 metara kvadratnih, a izgrađen je na 3 sprata. Taj hotel je zbog arhitektonskog stila, ljepote, položaja i opremljenosti jedan od najpoznatijih hotela na području Bliskog istoka.
A kada smo kod grada Ramsara, možemo reći da je prvi sprat mjesto za odmor gostiju, drugi sprat ima restoran i salon za prijeme, a na trećem spratu se nalazi salon za goste i hotelske sobe. Stari hotel u Ramsaru je od rijetkih hotela koji su registrirani na listi iranskih nacionalnih spomenika.
Dragi slušatelji, lijepa i svježa visinska područja kao što je Džavher Deh smješten u blizini Ramsara uvećavaju turističku privlačnost grada. Džavher Deh je historijsko područje sa zelenim šumama koje pola godine prekriveno snijegom, a ljetima jako ugodnu klimu. Ovo bajno područje, biser prirode i dragulj planine Alborza, sa tri strane okruženo planinama. Džavaher Deh zbog smještaja na visini veliki broj dana u godini nalazi se iznad oblaka u području Ramsara. Zbog toga mnogi turisti koji posjete ovo područje noću kroz prozore svoga boravišta mogu lako ispod svojih nogu vidjeti oblake. Zbog toga je Džavaher Deh s vlažnom i svježom klimom idealno mjesto za ljetni odmor. Treba spomenuti da se historijski drugi spomenici grada Ramsara većinom nalaze na visinama uokolo grada, od kojih su najvažnija džamija Adine, grobnica 40 šahida, tvrđava Markuh i tvrđava Band, te brojni drugi. Od poznatih sportova tog područja možemo navesti planinarenje po lijepim visinskim područjima Džavaher Deha, lokalno hrvanje pod nazivom Gilmardi i jahanje.
Dragi pratioci, sada kada ste se upoznali sa prirodnim specifičnostima i turističkim atrakcijama grada Ramsara, dobro je da znate da ovaj grad ima i razvijenu poljoprivredu i važan udio u iranskoj ekonomiji. Argumi, čaj, riža, čaj, golev, zabah, lješnjac i kivi neki su od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda ovoga grada. Osim poljoprivrede, uzgoj pčela, stočarstvo na moderni i tradicionalni način, ručni radovi, ribolov, cvjećarstvo itd. još su neke od zanimanja i izvora zarade stanovnika Ramsara.
Pružanje usluga turistima i posjetiocima još je jedan od izvora zarade stanovnika Ramsara. Osim toga, u Ramsaru i okolici djeluju brojne tvornice od kojih možemo navesti tvornicu za proizvodnju soka i čaja.
Dragi naši prijatelji, poslije upoznavanja sa gradom Ramsarom, prikladno je da u nastavku današnjeg programa bacimo malo pogled i na lučki grad Babolsar. Babolsar je jedan od najljepših gradova pokrajine Mazandaran, koji se od grada Asarija, centra pokrajine, je udaljen 60 km, a od Teherana 245 km. Ovaj grad izgrađen je na obali Kaspijskog mora pored rijeke Babol. Lijepa plaža Babolsara i mnoga turistička i stambena naselja, kao što je sjeverni i južni Hazar Shahr, Darya Kenar i Darya Sar u blizini Babolsara, pretvorilo je ovaj grad u jedan od najvažnijih turističkih gradova Mazandarana, naročito tokom ljeta i početkom proljeća za iransku novu godinu.
Klima Babolsara je tokom svih godišnjih doba umjerena i vlažna. Ljeti zbog isparavanja morske vode povećava se nivo vlažnosti. Babolsara ima drevne spomenike, kao što je grobnica Imam Zade Ibrahima, jednog od potomaka Božjeg poslanika, koja se nalazi na jugoistoku grada. Datum izgradnje ovog spomenika nije jasan, ali njegova drvena vrata potiču iz 841. hidžretske godine. Dva lijepa historijska mosta spajaju dva dijela ovoga grada.
Jedno od važnijih turističkih mjesta Babolsara je dok na plaži, koje svake godine privlači mnogo turista. Onaj dok nema trgovački aspekte, već se ubraja u turističke atrakcije. Od lokacija vrijednije pažnje u gradu, Babolsaru je i njegov glavni most, poznat kao metalni most. Ovaj most je jedan od važnijih povezivača Kahvara i Bahtara. Babolsara, izgrađen 1934. godine.
Dragi pratioci, ekonomija Babolsara se kao i ekonomija ostalih plodnih gradova Mazandara temelji na tri faktora – poljoprivredi, stočarstvu i industriji. Uzgoj i izvoz agruma, ljetnih proizvoda te naročito riže i pšenice glavna su zanimanja stanovništva i imaju veliku ulogu u privrednom opskrbljavanju grada. Morski ribolov tokom cijele godine još je jedan izvor zarade stanovništva. Područja za ribolov pored rijeke Babolsar stvorila su lijepe prizore za turiste koji se mogu izbliza upoznati sa životom ribara. Treba napomenuti da su brojne tvornice pretvorile grad Ramsaru u poluindustrijski grad. Osim toga, Mazandaranski univerzitet i drugi kulturni centri u ovom gradu povećali su njegovu važnost.
Dragi slušatelji, isteklo je naše vrijeme, stoga ćemo ovdje završiti ovaj naš govor. Do idućeg programa prepuštamo vas uzvišenom Allahu. Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
I poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju o filmu Close Up. Ovoga puta vas vodimo u Indiju. Obradit ćemo zajedno film koji se zove Andadun, a koji je izašao iz granica indijskog filma i postao remek djelo svjetske kinematografije. Naime, kada se Andadun prevede na naš jezik, onda dobijemo naziv kao što je sljepilo, slijepa melodija i slično. Naime, Akaš je mladi pijanista koji je, nažalost, slijep i ne može da vidi ljepote ovoga svijeta kao što je njegovo okruženje, pejzaži, priroda i slično. Međutim, njegovi prsti na tipkama klavira prave čudo. U ovome svijetu ponekad se ne može vjerovati ni vlastitim očima. Možda je onda greška vjerovati i očima jedne slijepe osobe. Kako god, nemojte vjerovati ni meni, ni Akašu, niti bilo kome drugom. Jednostavno se opustite i dozvolite filmu da vas provede kroz radnju. Inače, ovaj film spada u žanr krimi trilera. Ako ga budete gledali, onda ćete primijetiti da vas sve više intrigira. Nikako ne možete predočiti šta će se desiti u narednoj sceni. Stoga ostanite sa nama do kraja našeg današnjeg druženja da zajedno prođemo kroz film Andadun.
Andadun ja...
Andhadhun ili u prijevodu Slijepa melodija je peti po redu film indijskog redatelja Raghavana. Riječ je o jednom od najboljih trilera snimljenih u industrijskoj bollywoodskoj kinematografiji. Ja lično ne mogu da kažem da sam do sada gledao bolji film od toga. Sa uzbudljivom radnjom, ispunjenom mnogobrojnim zapletima s ciljem da se zavaraju gledatelji i da skrenu pažnju od osnovnih motiva i radnje filma. Gledatelja koji je došao da pogleda film i očekuje jednostavnu radnju, dok se svakog monta suočava sa nekim novim nejasnoćama i zapletima radnje. Riječ je o filmu čija će radnja zasigurno biti opet snimana. Najvjerovatnije u hollywoodskoj kinematografiji. A možda ne jednom, već više puta. Do sada su Indijci uvijek kopirali filmove iz drugih kinematografija u svijetu, međutim ovoga puta mislim da će film Slijepa melodija biti kopiran u američkoj kinematografiji. Ovaj film je bogat avanturizmom i privlačnim scenama da će sigurno biti kopiran u američkoj hollywoodskoj kinematografiji. Čak i takve kopije će zasigurno zbog svoje uzbudljive radnje privući veliki broj gledatelja u kinima. Andhadhun je zaista specifičan film indijske kinematografije jer se sa svakom sekundom filma upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije. Karakteristike koje bi u drugim filmovima, ako postoje, vjerovatno mogli primijetiti raštrkanim, ali ovdje zbog same srži filmske priče, sve te posebitosti i karakteristike možete vidjeti na jednom mjestu. Jedna od tih tema je da u ovim filmskim pričama vidimo samo ono što moramo da vidimo. Kao primjer, karakter glavnog lika Akaša, tog mladog pijaniste, koji se zapravo pretvara da je slijep kako bi umjetnost mogao shvatiti iz njene i svoje nutrine, odnosno da je ne upoznaje vidom svojih očiju. Samo to je dovoljno. Ako dođe do snimanja replike negdje u svijetu, samo ova tema je dovoljna da se mnogo toga kaže i to opet na različite načine. Tada bi radili na pripremi uvoda u samu radnju filma kako bi mogli predstaviti Akaša, opisati njegov život, njegove roditelje. Međutim, vidimo da u indijskoj kinematografiji nema takvog osvrta na filmsku radnju. Već u prvoj sceni se upoznajemo sa Akašom, njegovim životom, vidimo njegovu kuću, shvatamo da je on vrstan pijanist, vidimo da ima mačku, ali također vidimo da je slijep. Međutim, tek kasnije shvatamo da vidi i da se samo pretvarao da je slijep. Ovo predstavljanje Akaša je tako brzo i jednostavno da gledatelj jednostavno nema potrebe da traga za njegovom prošlosti. Tu nema pitanja zašto je pravi virtuoz, zašto živi sam. I nas jednostavno ne interesuju ta pitanja. Indijska kinematografija je takva da prikazuje samo ono što mora da prikaže. I zbog toga vidimo da nema dodatnih komplikacija, da nema nepotrebnih informacija. Kako dalje ide film, vidimo da se dešavaju neke iznenadne i pod znacima navoda slučajne stvari. Recimo neke od tih scena. Opet ću navesti primjer. Recimo, glavni lik, Akaš, ulazi u kuću poznatog glumca. I istovremeno kada on izlazi iz lifta, podudara se sa bacanjem tijela starca na donji sprat. Vidimo da njegova supruga, koja je direktni svjedok, posmatra bacanje tijela na donji sprat. U tom momentu Akaš ulazi u njihov dom. To je potpuno, pod znacima navoda, slučajan događaj koji bi se u snimanju replike negdje u svijetu mogao pojasniti sa nekom drugom logikom. Naravno, u tim uvjetima neće biti toliko zanimljiv događaj. Način na koji se upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije mora biti nešto udaljeno od onoga na što smo ranije navikli, od tih osobina, karakteristika, kriterija i filmskih pravila, jer Indijci imaju svoja pravila i kriterije u svojoj kinematografiji. Njihov svijet je takav i mi smo ti koji moramo prihvatiti taj njihov svijet. Ili na drugom mjestu, kao novi primjer, kada Akaš namjerava da ode u policijsku stanicu kako bi opisao scenu ubistva. Kada on ulazi u prostoriju komandanta policijske stanice, vidimo da je ubica zapravo komandir policije. Taj komandant policijske stanice imao je romantičnu vezu sa suprugom ubijenog glumca i tu opet ima pitanje zašto je Akaš otišao baš u tu policijsku stanicu da prijavi ubistvo koje je vidio. Ali to nama nije toliko važno jer je bitna radnja filma, da radnja bude privlačna, da se radnja odvija u tom pravcu i vidimo da se upravo to i dešava, a da zato nismo imali potrebu za njim upoznavanjem ili kasnim pojašnjavanjem. Film Andhadhun spada u žanr krimi komedije. Ekraniziran je 2018. godine i dio je moderne indijske kinematografije. Redatelj filma je Sriram Raghavan, dok filmsku ekipu čine Tabu, Radhika Apte, Zakir Hussein, Anil Davan, Mana Vij i Ayushman Hurana. Radnja filma govori o Akašu, mladom pijanisti koji, kako bi postigao maksimum u svom umjetničkom radu, tvrdi da je slijep. Upoznaje se sa djevojkom po imenu Sufi, tako da je preko nje dobio mogućnost da svira u restoranu njenog oca. Jedan od redovnih mušterija njegovog restorana je stari i iskusni indijski glumac, Paramod Sinha, koji se naprosto zaljubio u Akašovu umjetnost. Paramod je pozvao Akaša u svoj dom u zamjenu za veliku količinu novca kako bi održao privatni koncert za njega i njegovu suprugu na godišnjicu braka. Akaš je prihvatio poziv i na dan godišnjice braka dolazi u njihovu kuću. Međutim, čim je otvorio kućna vrata, suočio se sa Paramudovim mrtvim tijelom u centralnom dijelu kuće. Paramudova supruga i još jedan muškarac, s idejom da ih Akaš ne može vidjeti jer je slijep, pokušavaju premjestiti mrtvo tijelo. Međutim, Akaš je cijelu scenu vidio vlastitim očima. Ovo je početak uzbudljive radnje filma, ali i mnogobrojnih komičnih scena i crnog humora kojeg možete osjetiti samo ako pogledate film. Film je imao zanimljive filmske kritike. Tako je na web portalu IMDb dobio 8,3 od mogućih 10 bodova, dok ga je Rotten Tomatoes ocijenio sa potpunih 100 bodova. Times of India mu je dao 4 od mogućih 5 bodova. Film sa prijevodom Sljepilo, Slijepo ili Slijepa melodija, odnosno originalnog naziva And Had Hun, je dobio mnogobrojne nagrade i međunarodna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta. Na festivalu Film Fair je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na festivalu internacionalnog filma Indije dobio 2 nagrade. U ovom filmu, suprotno drugim filmovima, upotreba slijepog glavnog junaka nije s ciljem da se iznudi empatija prema njemu i njegovom stanju. Stoga vidimo da je to jedan oblik obaranja ranije postavljenih tabu tema, posebno u indijskim filmovima u kojima, ako bude slijepih lica, znamo s kakvim ćemo se melodramama i emocijama suočavati tokom cijelog filma. Ali ovdje vidimo da se takvo što ne dešava. To što je glavni lijek, po znacima navoda, slijep u filmu, nama će omogućiti da posmatramo mnogobrojne zanimljive situacije. I taj razvoj situacije uvijek ide u pravcu da budemo iznenađeni, pa čak i da budemo prevareni. Cijeli film zapravo govori o prevarama i iznenađenjima. U cijelom filmu ne možete vjerovati nikome. Glumci nešto govore, ali kasnije rade nešto sasvim drugačije. Zanimljivo je da i sam Akash kao glavni karakter u filmu na samom kraju filma kao da vara gledatelje, igra se sa gledateljima. Cijeli film se igra sa gledateljima. A to da budemo u potrazi za logikom zašto Akash u toj posljednjoj sceni pokazuje takvu reakciju, jer će se takvo pitanje pojaviti kod velike većine gledatelja nakon odgledanog filma, zaključujemo da tu nema nikakve logike. Nema logičnog pojašnjenja. Film samo ide ka tome da se igra sa gledateljima, da se poigra sa njihovim očekivanjima, da pogrešnim pokaže sva njihova predviđanja radnje, da pokaže radnju zasnovanu na toj zabuni i prevari gledatelja i da na tom putu ne stvori nikakvu potrebu da se pravda prema tim logičkim pravilima. Ovo što smo rekli, posebno u indijskoj kinematografiji, kada to poredimo sa kinematografijom u drugim krajevima svijeta, vidimo da nije uobičajeno i u sklopu ranije utvrđenih kriterija. Za dobru radnju filma treba biti zahvalan odličnoj glumi i izuzetno dobrom scenariju. Naravno, u velikoj mjeri za sve to je zaslužan redatelj, bez ikakve potrebe da stvara neke predgovore ili uvode kako bi kasnije pravdao sve te složene pokrete kamera ili da pravda nepravilne fokuse kamere, jer sama radnja filma iziskuje takve poteze, jer vidimo da je glavni lik, opet naglašavam po znacima navoda, slijep. Takva metoda je potrebna prilikom snimanja određenih scena. Vidimo da redatelj nikako ne pristaje da uđe u takve vizualne igre, već pokušava da samu priču prenese u okviru radnje i onoga što je zamišljeno scenarijem. Stoga vidimo da ne koristi kameru kako bi stvarao neke čudne scene ili odvijanje same radnje. Redatelj stvara priču ispunjenu prevarama i zamajavanjem i jedino o čemu on razmišlja je gledatelj. Naravno, jedna važna činjenica je da redatelj odlično koristi ulogu pijaniste u nekoliko scena, gdje vidimo muziku i muzičke klipove, što opet ima logičko praćenje priče i nikako se ne može osjetiti da je taj dio filma izvan same filmske radnje, da je primjesak, odnosno da bi možda mogao biti višak. Na koncu, And Hadhun uspijeva da sa ovom privlačnom radnjom i sa prvoklasnom pričom, ali i sa zanimljivim likovima koje stvara, odnosno još zanimljivije ideje o kojoj govori cijeli film, sve gledatelje odvede u dubinu značenja filmske priče, što se zaista rijetko može vidjeti u većini filmova. Ako gledateljima poklanja odličnu zabavu, a da nema potrebe za stvaranjem složenih scena i zapleta u radnje. Zbog toga mislim da je film Slijepa melodija poput pravog dragulja. Odnosno, da je film koji je odlično zablistao. Sriram Raghavan, čuveni indijski režiser i scenarista, je rođen 1963. godine u Mumbaju. Njegov otac je bio biolog, a majka zaljubljenica u kinematografiju. Diplomirao je na Akademiji filma i televizije u Indiji. U svojstvu redatelja, Sriram Raghavan je imao više filmova, među kojima su Ek Hasina Ti iz 2004. godine, Johnny Gadar iz 2007. godine, Agent Vinod iz 2012. godine, zatim Badlapur iz 2015. godine i Andhadhun iz 2018. godine. Najviše uspjeha imao sa ovim posljednjim filmom, sa kojim je uspio dobiti ukupno 16 domaćih i međunarodnih nagrada. Među njima su nagrade festivala Filmfare, gdje je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na festivalu internacionalnog filma Indije dobio je 2 nagrade. Najvažnija stvar koja se može desiti u indijskom filmu jeste da što manje budemo svjedoci scena ispovijesti, što je odlično izbjegnuto u ovom filmu. Čak i neizbježne scene plesa i pjevanja, koji su postali nerazdvojni dio indijskih filmova, odnosno njihov brend, uz melodiju klavira su predstavljeni u izuzetno lijepoj i nenapadnoj formi. Dobri rezultati filma možda bi trebali biti zahvalni odličnom scenariju i još boljim potezima režisera, jer je radnja bila takvog oblika da se nije mogla predvidjeti, što je potpuno suprotno od onoga što smo navikli gledanjem indijskih filmova. Jednostavno, film nije bio zasnovan na klišejima indijskog filma. Sriram Raghavan je danas član savjetničkog odbora Međunarodnog studentskog filmskog festivala Kautik.
Kao i svaki put, jedan dio naše emisije posvećen je društvenim mrežama, odnosno vijestima i zanimljivostima koje se objavljuju vezano za svijet kinematografije. I ovoga ćemo puta pogledati šta su to kolege pripremile za vas.
Snimatelj Darena Aronofskog je rekao da će naredni film ovog redatelja biti kratkometražni film. Matthew Libatic je čuven kao jedan izuzetno vrijedan i zauzet snimatelj u svjetskoj kinematografiji. A ove godine smo mogli pogledati njegova dva rada, Ptice grabljivice i Matura. Rekao je da će sarađivati sa režiserom Aronofskim na njegovom narednom projektu. Njih dvojica se poznaju još od studentskih dana, kada su imali nekoliko zajedničkih projekata. Neki od zajedničkih radova su Crni labud i Rekvijem za jedan san.
U svakom slučaju vas pozivamo da pogledate ovaj film i da uživate u njemu, a do naredne prilike toplo vas pozdravljamo.
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.